Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha përkraje, dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi, dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, e ka kritikuar Japonin për refuzimin e lirimit të aseteve të ngrira të Iranit në bankat japoneze, duke thënë se nuk ka asnjë justifikim për vonesën e Tokios në lirimin e aseteve të Iranit. Në një takim të dielën me ministrin e jashtëm japonez Toshimitsu Motegi, i cili ndodhet për një vizitë në Teheran, presidenti Ibrahim Raisi theksoi rëndësinë e lirimit të burimeve valutore të Iranit të bllokuara në Japoni, duke theksuar: vonesa në lirimin e aseteve iraniane në bankat japoneze nuk është as pak e justifikueshme. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij dhe në përgjigje të deklaratave të diplomatit të lartë japonez mbi domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjes bërthamore të Iranit me fuqitë botërore, presidenti iranian Zoti Ibrahim Raisi theksoi: Irani i ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore, dhe ishin amerikanët ata që dështuan në përmbushjen e detyrimeve të tyre dhe u larguan në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja ndërkombëtare, si dhe zgjeruan sanksionet kundër Teheranit. Presidenti Raisi theksoi se europianët nënshkrues të marrëveshjes bërthamore, Britania, Franca dhe Gjermania, gjithashtu ndoqën shembullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk përmbushën detyrimet e tyre sipas marrëveshjes bërthamore, duke shtuar: amerikanët duhet të përgjigjen opinionit publik botëror se pse nuk respektuan marrëveshjen bërthamore të Iranit dhe u larguan në mënyrë të njëanshme e të paligjshme nga kjo marrëveshje. Mëtej në fjalën e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit voi në dukje zhvillimet më të fundit në Afganistan dhe përshëndeti përpjekjet e bëra nga Japonia dhe vendet e tjera në rajon për të ndihmuar në vendosjen e paqes dhe stabilitetit në Afganistanin e shkatëruar nga lufta. Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka mbështetur dhe do të mbështesë paqen dhe stabilitetin në Afganistan. Ne besojmë se afganët janë të vetmit që duhet të lejohen të marrin vendime për të ardhmen e vendit të tyre, theksoi presidenti Raisi. Ai kritikoi ndërhyrjen e fuqive të huaja në punët e brendshme të Afganistanit, duke thënë se kjo vetëm e përkeqëson problemin ekzistues. Nga ana e tij, ministri i jashtëm japonez tha se Japonia ka bërë përpjekje për të vendosur paqen dhe stabilitetin në rajon, duke shtuar se Tokyo ka mbështetur gjithmonë marrëveshjen bërthamore të Iranit si një marrëveshje ndërkombëtare dhe beson se ringjallja e saj është në interesin e të gjitha vendeve të botës. Shefi i diplomacisë japoneze gjithashtu shprehu shqetësim për zhvillimet e fundit në Afganistan. Toshimitsu Motegi tha se Tokyo mbështet përpjekjet diplomatike për të arritur paqen, stabilitetin dhe qetësinë në rajon, dhe pozicioni i tij parimor bazohet në zgjidhjen e çështjeve përmes mjeteve paqësore. Irani do të importojë vaksina kundër koronavirusit vetëm nga vendet produktet e të cilave janë të sigurta, ose do të përdor vaksinat që prodhohen brenda vendit, deklaroi komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit. General Major Hussein Selami i bëri deklarata të dielën në një takim mbi situatën e pandemisë koronavirusit në provincën juglindore të Iranit, Kerman. Për shkak të mosbesimit absolut, ne nuk mund të besojmë armiqve dhe t'i lejojmë ata të injektojnë vaksina në trupat e njerëzve tanë, sepse ne dim se në strategjinë e armikut, paralizimi i popullit iranian është një qëllim i paracaktuar, tha General Major Hussein Salami, duke ju referuar sankcioneve ekonomike si komploti i parë për të paralizuar popullin iranian. Përdorimi i armëve biologjike është një pjesë integrale e qasjes ushtarake të armikut. A mund të lejohet armikut të injektoj tek njerëzit tanë vaksinën të cilën ne nuk e dim se çfarë është, pyeti General Major Hussein Selami. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit tha se propaganda e vazhdueshme rreth vaksinës koronavirusit, e cila synon të akuzoj Iranin se është përmbajtur nga importimi i vaksinave të huaja, është pjesë e operacionit psikologjik të armikut, sepse ata duan të tregojnë se ne jemi të varur, të poshtëruar dhe kemi nevojë për armikun. Ata po pyesin pse iranianët nuk importojnë vaksina nga Amerika. Ata ignorojnë faktin se edhe tani amerikanët nuk na lejojnë të përdorim parat tona për të blerë vaksina. Si mund ta justifikojnë këtë kontradikt? Ne po punojmë në kushte të tilla, tha General Major Salami. Vendi ynë është i ndryshëm nga të gjitha vendet e tjera në botë, sepse ndërsa ne po përballemi me këtë pandemi misterioze dhe komplekse globale, në të njëjtën kohë po përballemi edhe me sanksionet më të rënda dhe më intensive globale. Ne nuk mund t'i përdorim parat e këtij populli, të cilat janë bllokuar në bankat e vendeve të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të blerë medikamente, vaksina dhe artikuj të tjerë farmaceutik dhe mjekësor, vojë në dukje General Major Hussein Selami, komandant i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit. Në një fjalim të mbajtur këtë të diel me 22 gusht, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah, foli për luftën ekonomike të zhvilluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Libanit. Pas kaq shumë vitesh, armiqtë tanë ende nuk na njohin, armiqtë tanë nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë të jesh i bindur ndaj Zotit dhe ndaj Imam Husenit a.s. dhe ndaj familjes e tij të shenjtë. Armiqtë tanë na akuzojnë për merkantilizëm, për kërkim të fitimit, sepse ata na gjykojnë sipas kornizave të tyre. Megjithatë, fitimi nuk ka kuptim për çdo që njeh kulturën e martirizimit, të përkushtimit e të sakrificës. Për ne, kjo ndjenjë sakrificës e trashëguar nga besimi ynë e bën dashurinë për të afërmin qëllimin ton më të madh, theksoi sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Mëtej Seyed Hasan Nasrullah evokoi betejën e arrogancës globale kundër rezistencës, e cila po vazhdon që nga viti 2005 dhe e cila ka kushtuar 10 miliarda dollar. Betejë kundër rezistencës është një betejë zhvilluar kundër forcave të vërteta patriotike, forcave progresiste të cilat luftojnë vetëm për popullin e tyre. Në Siri kjo betejë po luftohet në mënyrën më të keqe të mundshme dhe Izraeli nuk heziton të marrë peng aeroplanët civil gjatë sulmeve të tij ajrore. Në Liban kjo betejë na solli ngjarjet e viteve 2005 dhe 2008. Pastaj terroristët u infiltruan në Hermel dhe Arsal. 500 miliard dollar u shpenzuan për të gjunjëzuar Hezbollahun, ky ishte pohimi i ish ambasadorit amerikan në Beirut, Feldman, dhe kjo armiqësi nga ambasada amerikane në Beirut po vazhdon pa undalur, tha sekretari përgjithshëm i Hezbollahut libanez Seyed Hasan Nasrullah. Duke ju referuar kundështimit të disa politikanëve libanez ndaj importimit të karburantit nga Irani, Nasrullah tha se disa politikanë kanë frikë nga Shtetet e Bashkuara më shumë se sa kanë frikë nga Zoti. Ata kanë frikë se Libani do të sankcionohet nëse blen karburant nga Irani. Ata nga ignoranca mendojnë se nëse bëhet kjo, sankcionet ndërkombëtare do të vendosen mbi Libanin, gjë që nuk është e vërtetë. Duke thënë se më shumë anije me karburant do të mbërrin në Liban së shpejti, udhëheqësi i Hezbollahut vojë në dukje se ato do të mbërrin për aq kohë sa kriza vazhdon, sepse qëllimi ynë është të ndihmojmë të gjithë njerëzit e Libanit dhe të lehtësojmë dhimbjet e tyre. Presidenti Rus Vladimir Putin ka denoncuar politikën e perëndimit për dërgimin e njerëzve të evakuar nga Afganistani në vendet fqinje të Azisë Qendrore, duke theksuar se ai nuk dëshiron që militantët të hynë fshehurazi në rajon nën maskën e refugjatëve pas marrjes së Afganistanit nga talibanët. Putin i bëri komente të dielën pasi disa vende perëndimore parashtruan idenë e zhvendosjes së refugjatëve nga Afganistani në vendet pranë Rusisë, ndërsa vizat e tyre në Amerikë dhe Evropë janë duke u shqyrtuar. Partnerët tanë perëndimor ngrejnë vazhdimisht çështjen e vendosjes së refugjatëve në vendet e Azisë Qendrore para se të marrin viza për në Shtetet e Bashkuara ose në vendet e tjera, tha Putin në një takim të zyrtarve të partisë në pushtet Rusia e Bashkuar, duke shtuar, por kush është në mesin e këtyre refugjatve, si mund ta dim, a do të thotë kjo se ata mund të dërgohen pa viza tek fqinjët tanë, ndërsa vetë Perëndimi nuk do t'i marrë pa viza, tha Putin duke shtuar, përse ekziston një qasje kaq poshtëruese për zgjidhjen e problemit. Presidenti rus më tej vuri në dukje se ne nuk duam që militantës të shfaqen këtu nën petkun e refugjatve, duke theksuar se Rusia, e cila lejon udhëtim pa viza për banorët e vendeve të Azisë Qendrore, e kundërshton këtë ide. Lideri rus shtoi se ish Republikat Sovjetike në Azinë Qendrore ndajnë një kufi me Afganistanin dhe Rusinë, gjë që mund të lejoj militantët nën maskën e refugjatve të arrijnë në Rusi. Djali i Ahmed Shah Masud, i cili ishte një nga udhëhecit kryesor të rezistencës afgane ndaj sovjetikëve në Afganistan në vitet 1980, tha se nuk do të adorzonte zonat në kontrolin e tij militantëve taliban. Ahmed Masud bëri thirrje për krijimin e një qeverie të unitetit kombëtar për të qeverisur vendin me pjesëmarrjen e talibanëve, duke paralajmëruar se lufta do të ishte e pashmangshme nëse talibanët refuzonin dialogun, raporton agjensia e lajmeve Reuters. Ahmed Masud tha se forcat qeveritare që kundërshtonin talibanët ishin mbledhur në fortesën e tij në luginën Panjshir. Në një artikull të publikuar në Washington Post të njëjtën, Ahmed Masud bëri thirrje për mbështetje nga Perëndimi. Tash e disa javë Afganistani është në kontrollin e talibanëve, pasi forcat qeveritare dhe ato ndërkombëtare vendosën të largoheshin. Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët Filippo Grandi ka thënë se nuk pret që një numër i madh refugjatësh nga Afganistani të mbërrin në Evropë, për sa kohë që u sigurohet shpejt ndihma atyre që largohen nga vendi. Shtrirja e çdo eksodi masiv nga Afganistani do të varet nga sa brutalisht talibanët do të vendosin që të qeverisin, tha Filippo Grandi për të përditshmen italiane Corriere della Sera. Para se gjithash do të jenë fqinjët e Afganistanit ata që kanë më shumë gjasa të shohin një fluks refugjatësh, veçanërisht Pakistani, Irani dhe në një mas më të vogël Tajikistani, shtoi Filippo Grandi. Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët theksoi se një rrezik më i madh për bashkimin evropian ka të ngjarë vetëm nëse refugjatëve nuk u sigurohet ndihma e menjëhershme, dhe atëherë ata do të vendosin të provojnë udhëtimin drejt Evropës. Ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar, duke folur për situatën e ushtarëve turqi në Kabul, deklaroi se nëse shohim një kërcënim apo ndonjë rrezik, ne do të tërhiqemi brenda 24 orëve nga Kabuli. Ai sqaroi se aeroporti i Kabulit është i hapur për fluturime, se në 4 ditët e fundit janë realizuar 146 fluturime, dhe se nuk ka pasur asnjë sulm apo ndërhyrje deri më tani. Ndërsa në lidhje me të shtënat që thuhet se janë dëgjuar, ato kanë qenë të shtëna në ajër për të shpërndar turmën. Thuhet se vdekjet janë për shkak të rëmujës dhe turmës, sqaroi ministri Hulusi Akar, duke shpjeguar se njësit ushtarake turke po përpiqen t'i kryen detyrat e tyre në mënyrë të sigurt. Ministri qartësoi edhe njëherë se ushtarët turq nuk kanë mision luftarak në Afganistan. Ai më pas foli për negociatat në lidhje me funksionimin e aeroportit të Kabulit. Kushtet tona ne kemi komunikuar që nga dita e parë, u kemi thënë bashkëbiseduesve tanë se do të qëndrojmë atje nëse do të ketë një marrëveshje. Nëse mbyllet aeroporti, do të mbyllet i gjithë Afganistani, theksoi ministri turk i mbrojtjes. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjes së grushtit të shtetit të 28 mordatit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Mordati që përkon me 19 gushtin në kujtesën e historisë politike të Iranit. Më shumë se 6 dekada Shtetet e Bashkuara kanë ndjekur politika ndërhyrëse dhe sabotuese kundër Iranit dhe kanë vazhduar të godasin Iranin në çdo mundësi. Në historinë e ngjarjeve politike në Iran janë regjistruar shumë raste dhe fakte të ndërhyrjes amerikane në këtë vend. Grushti i shtetit të 28 mordadit, komploti i grushtit të shtetit në bazën ajrore Nojeh, i njohur si Puçi Nikab, pas fitores së revolucionit, ndërhyrja ushtarake në Tabas, sankcionet dhe rrethimi ekonomik dhe mbështetja në grupet terroriste dhe grupet kundërshtare të Republikës Islamike janë disa nga këto raste. Megjithatë, grushti i shtetit të 19 gushtit është tregues i këtyre ngjarjeve. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në një fjalim me rastin e 13 Abanit që përkon me 4 nëntorin, ditës kombëtare të luftës kundër arrogancës globale, ju referua vazhdimit të armiqësisë së thellë të Amerikës me kombin iranian në grushtin e shtetit të 28 mordadit 1332 kalendari diellor, e konsideroi si fillimin e armiqësisë së hapur të djallit të madh me kombin iranian. Shtetet e Bashkuara pas rënies së regjimit të Shahut dhe tërheqjes së saj nga Irani me metoda dhe komplotet të ndryshme, nga lufta psikologjike e deri te kërcënimet e rënda dhe veprimet e drejtë për drejta përmbysëse, lufta e butë dhe projektimi i krijimit të kaosit dhe shkatërimit të infrastrukturës ekonomike të vendit, është përpjekur të detyrojë Iranin të dorëzohet përballë kërkesave të saj. Burrat shtetëror amerikan, pavarësisht nëse janë republikan apo demokrat, që nga fitoria e revolucionit islamik shumë herë kanë komplotuar kundër Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik në fjalimet e tij në raste të ndryshme dhe në shpjegimin e qëllimeve dhe armiqësive të Shteteve të Bashkuara ka vënë dukje dhe ka saktësuar se Shtetet e Bashkuara po kërkojnë një mundësi për të imponuar vullnetin e tyre ndaj popullit iranian. Dhe natyra e Amerikës sot është e njëjta me natyrën e Amerikës në epokën e Reaganit dhe nuk ka asnjë ndryshim midis demokratëve dhe republikanëve. Politikat anti-iraniane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë ndjekur në mënyra dhe rrugë të ndryshme. Rruga e parë, ndërhyrje drejt për drejt në Iran me qëllim ndryshimin e trupit drejtues politik në vend dhe formimin e një qeverie të dëshiruar nga Amerika. Grushti i shtetit i 28 mordadit është shembulli këtij veprimi. Pas fitores së revolucionit islamik, kjo lëvizje vazhdoi në formën e veprimeve sabotuese dhe përmbyllëse, të tilla si agresioni ushtarak në Tabas, spionazhi përmes ambasadës dhe mbështetja për regjimin e Sadamit në luftën e imponuar dhe përdorimi i grupeve terroriste dhe kundërshtarëve të Republikës Islamike, me qëllim përmbysjen e shtetit në Iran. Rruga e dytë e ndërhyrjes dhe veprimit armisor të SBA-ve kundër Iranit ka qenë planifikimi i një lufte të butë dhe përmbysja e saj duke krijuar trazira dhe duke mbështetur protestat, si dhe duke filluar kryengritjet e udhëhequra në rrugë. Disa teoricien e kanë cituar këtë metodë si shembull të luftës së kombinuar. Shtetet e Bashkuara në organizimin e luftrave të kombinuara kundër vendeve të synuara futen në këtë luftra duke përdorur aparatet e tyre propagandistike dhe mediatike, si dhe rrjetin e vetë të gjerë të ndikimit ekonomik dhe politik.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Revolucionet me ngjyrë në Evropë dhe kriza në Azin Perëndimore janë shembuj të luftës së kombinuar amerikane në të cilën Washingtoni kërkon të rregulloj, ndryshoj, apo rinovoj regjimin në sistemet politike të vendeve, kryesisht duke përdorur mjetet e buta. Mënyra e tretë është përdorimi i levës maksimale të presionit ekonomik në nivelin më të lartë dhe në një masë tepër të madhe. Në këtë drejtim, Shtetet e Bashkuara punuan shumë për të bërë presion mbi Iranin gjatë periudhës së vështirë të pandemisë korona, me presionin maksimal dhe sankcione gjymtuese, përfshirë ndalimin e shitjes e ilaçeve dhe të pajisjeve mjekësore. Rruga e katërt është përdorimi i fuqisë presionit të sigurisë kundër Iranit. Pas fitores së revolucionit islamik, Shtetet e Bashkuara e përdorën këtë metodë shumë herë për të krijuar pasiguri në zonat përreth dhe kufin të Iranit. Në këtë drejtim, vrasja e figurave ushtarake si dëshmori general Qasem Soleimani, ish komandanti i forcës Quds, sulm që u krye pranë aeroportit të Bagdadit në janar 2020, ndërsa ai dhe shoqëruesit e tij ishin mysafir zyrtar të qeverisë irakene, si dhe vrasja e shkencëtarëve bërthamor, përfshirë shkencëtarin bërthamor dhe të mbrojtjes Mohsen Fakhrizadeh, janë vetëm disa pjesë të veprimeve destruktive dhe tendencioze të SBA-ve kundër Iranit. Rruga e pestë është politika armisore e SBA-ve kundër Iranit. Ajo përfshin veprime në nivel ndërkombëtar në formën e nxitjes së iranofobisë, që kanë për qëllim izolimin e Iranit. Ky veprim u intensifikua me tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore dhe paraqitjen e aftësive mbrojtëse të Iranit si faktor kërcënues dhe nëpërmjet aleancave rajonale në gjirin Persik. Noam Chomsky, shkrimtar dhe teoricien i famshëm amerikan, thot: "Për sa kohë që Irani mbetet i pavarur dhe të mos i nënshtrohet dominimit amerikan, armiqësitë dhe kundërshtimet amerikane do të vazhdojnë. Republika Islamike e Iranit është e papranueshme për Shtetet e Bashkuara, sepse ajo nuk heq dorë nga pavarësia e saj. Në fakt, Shtetet e Bashkuara kurrë nuk kanë dashur që Irani, si shteti pavarur, të parandalojë përparimin e politikave hegemoniste amerikane në rajon. Në këtë drejtim, Amerika hartoi dhe projektoi çështje të tilla, si krijimi i shqetësimeve imagjinare, lidhur me programin paqësor bërthamor, që kishte për qëllim izolimin e Iranit dhe paraqitjen e aftësive parandaluese dhe mbrojtëse raketore të Iranit si kërcënim. Shtetet e Bashkuara e kanë kuptuar sakt se nuk mund të dëmtojnë Iranin përmes konfrontimeve të drejtë për drejta apo planeve të grushteve të shtetit dhe përmbysjes nga brenda." Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në një fjalim gjatë takimit me komandantët e ushtrisë, guximin dhe rezistencën e kombit iranian kundër arrogancës dhe prepotencës së fuqive arrogante e konsideroi si një nga pikat më të forta të sistemit dhe shtetit, dhe tha: "Nëse Republika Islamike dhe populli i Iranit do të kishin frikë nga fuqit dhe do të tërhiqeshin para tyre, sot në këtë të kishte asnjë gjurmë të Iranit dhe të iranianëve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues ja kemi dedikuar çështjes së marrëdhënieve politike dhe ekonomike mes Azerbajxhanit dhe regjimit sionist. Ju lutemi të qëndroni me ne. Zgjerimi në rritje i marrëdhënieve të Bakus me regjimin pushtues sionist. Marrëdhëniet e ngushta midis regjimit sionist dhe Republikës së Azerbajxhanit nuk janë një çështje sekrete, por zhvillimet e fundit në rajonin e Kaukazit kanë zbuluar dimensionet e tyre. Regjimi sionist importon 40% të naftës bruto nga Republika e Azerbajxhanit dhe është eksportuesi më i rëndësishëm i armëve në këtë vend. Regjimi izraelit normalisht nuk flet shumë për eksportet e armëve, por ka qenë qartë prej vitesh se është një nga furnizuesit më të rëndësishëm të armëve në Republikën e Azerbajxhanit. Në shikim të parë, marrëdhëniet e ngushta dhe bashkëpunimi i ngushtë dhe strategjik midis regjimit të rrem izraelit dhe Republikës së Azerbajxhanit, shumica e popullit të cilës janë muslimanë dhe shiit, duket pak befasuese, por rrënjët e kësaj afërsie mund të shihen në pavarësinë e Republikës së Azerbajxhanit pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Ekspertët besojnë se të dyja palët kanë shfrytëzuar mirë këtë miqësi deri më tani. Izraeli merr 40% të naftës së tij bruto nga Azerbajxhani. Nafta transportohet me tubacion nga Bakuja në portin turk Ceyhan në detin Mezdhe dhe prej andej në Izrael. Në këmbim, Republika e Azerbajxhanit plotson një pjesë të konsiderueshme të nevojave të saj për armë nga Izraeli. Në këtë drejtim, Instituti Ndërkombëtar i Studimeve të Paqes në Stockholm, SIPRI, vlerëson 60% e armëve të importuara në Republikën e Azerbajxhanit janë blerë nga Izraeli. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka thënë më parë se vendi i tij dhe Izraeli kishin rënë dakord për blerjen e armëve me vlerë 5 miliard dollar. Me sa duket, menjëherë pas pavarësisë së Republikës së Azerbajxhanit, Izraeli ndihmoi në krijimin e një sistemi spionazhi kundër Republikës Islamike të Iranit në atë vend, dhe është e natyrshme që ai gjithashtu e përdor këtë sistem në rrethana të veçanta. Agentët e organizatës së inteligjencës izraelite Mossad do të përdorin kufijtë e Republikës së Azerbajxhanit për të infiltruar në Iran dhe për të kryer operacione të ndryshme në të ardhmen, përfshirë edhe bashkëpunimin e qytetarëve azerbajxhanas. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Bakus e fshehin një bashkëpunim të tillë. Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet e ngushta midis regjimit sionist dhe Republikës së Azerbajxhanit ndonjëherë kanë problemet e tyre diplomatike, të cilat mund të jenë edhe nga arsyet e mungesës e një pozicioni formal dhe të qartë të qeverisë së Bakus. Marrëdhëniet midis Azerbajxhanit dhe regjimit sionist kanë një histori prej më shumë se 210 vjetësh. Azerbajxhani ka qenë fokusi i elitës hebraike të botës që nga viti 1810, kur hebrejt e parë evropianë u vendosën në Baku. Sinagoga e parë u ndërtua në vitin 1832 në Baku. Pas fillimit të prodhimit të naftës në Baku në vitin 1870, ndodhi një vërshim i tregtarëve hebrejë në Republikën e Azerbajxhanit. Aktualisht ka midis 7.000 dhe 10.000 hebrejë në Republikën e Azerbajxhanit dhe ka tre komunitete hebraike, hebrejt malor, të cilët jetojnë kryesisht në qytetin Krasnaya Sloboda dhe Baku, hebrejt ashkenazi, që jetojnë kryesisht në Baku, dhe Sumgajt, hebrejt Gjorgjan, që jetojnë në kufirin me Gjorgjin. Në këtë drejtim, presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka përmendur tashmë marrëdhëniet midis vendit dhe Izraelit, duke thonë: një komunitet shumë aktiv hebrej jeton në Republikën e Azerbajxhanit. Unë mendoj se është më i madhi në rajon dhe luan një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet midis Azerbajxhanit dhe Izraelit. Më shumë se 70.000 hebrejt të Azerbajxhanit jetojnë në Izrael. Ish ambasadori i Izraelit në Azerbajxhan, Dan Stowe, 2015-2019, në një intervistë tha: Azerbajxhani dhe Izraeli e kuptojnë rëndësinë e komuniteteve hebraike. Hebrejt azerbajxhanas janë shembulli gjallë i patriotëve izraelit, të cilët tani e duan atë dheun e tyre, Azerbajxhanit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet politike midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Izraelit ndikojnë gjithashtu në marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike. Që nga viti 1999, kompania azerbajxhanese Azal ka kryer fluturime midis Bakus dhe Tel Avivit. Operatori i parë celular në tregun e Azerbajxhanit ishte kompania izraelite Bactel. Në shkurt të 2007-s, dokumenti i parë ekonomiku në nënshkrua midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Izraelit marrveshja për mbrojtjen e investimeve, ndërsa taksimi dyfisht u anullua në prill të 2017-s. Gjithashtu në korrik 2019 u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi, sipas të cilit Izraeli do të veprojë si konsulent për projektin e krijimit të një sistemi kombëtar informacioni në Republikën e Azerbajxhanit. Izraeli u bë një nga 10 partnerët kryesor tregtar dhe ekonomik të Azerbajxhanit. Në vitin 2019, tregtia midis Azerbajxhanit dhe Izraelit arriti në $1.4 miliard, por ul për shkak të shpërthimit të virusit korona në vitin 2020. Treguesit e vëllimit të bashkëpunimit ushtarak teknik nuk përfshihen në këtë shifër. Sipas Agjencisë Amerikane të Energjisë, Azerbajxhani furnizon 40% të nevojave të naftës të Izraelit. Kjo e mbron Izraelin nga përsëritja e krizës së naftës në vitin 1973. Izraeli është gjithashtu i interesuar për pjesëmarrjen e kompanive azerbajxhanase në eksplorimin e gazit dhe zhvillimin e fushave të gazit të zbuluara në pllajën izraelite në det të hapur. Nga ana tjetër, bashkëpunimi ushtarako-teknik midis regjimit sionist dhe Bakus ka një histori prej gati 20 vjetësh. Në vitin 2004 u arrit një marrëveshje me Azerbajxhanin për furnizimin me armë izraelite të prodhuara në Turqi. Sipas WikiLeaks, në shtator 2008, Izraeli dhe Azerbajxhani nënshkruan një marrëveshje sipas të cilës kompania Soltam nënshkroi një kontratë për furnizimin e mortajave dhe municioneve për ushtrinë azerbajxhanase. Kompania Tadiran furnizoi pajisjet komunikimit, ndërsa kompania industrisë ushtarake izraelite furnizoi raketa dhe sisteme udhëzuese. Kjo kompani ofroi një gamë të gjerë të artilerisë raketore, metodat e modernizimit për sistemet e vjetra sovjetike 122 mm BM-21, sistemet e drejtimit të raketave 122 deri në 300 mm dhe lëshuesit e raketave 300 mm. Ndërkohë, disa ekspert besojnë se regjimi sionist ka dërguar një numër radarësh modern, sistemin e mbrojtjes ajrore Barak 8, anije kufitare dhe fregata të lehta në Azerbajxhan. Gjatë 5 viteve të fundit, Izraeli ka siguruar Azerbajxhanit 43% armëve të reja, për krahasim, Turqia vetëm 2.8%. Kompanitë izraelite zhvilluan trajnime speciale për personelin e ushtrisë azerbajxhanase dhe mblodhën inteligjencë në Azerbajxhan. Në këtë kuadër, ish ambasadori izraelit dhe Azerbajxhanit Dan Stowe thotë: aktualisht marrëdhëniet miqësore midis Izraelit dhe Azerbajxhanit janë model ideal për shumë vende në botë. Ato duket se përfaqësojnë një partneritet strategjik, por jo gjithçka është kaq e thjeshtë. Ish ambasadori izraelit në Baku, Dan Stowe, sqaroi situatën duke thënë: Azerbajxhani është shembull i qartë i tolerancës. Në një vend ku 97% e popullsisë është muslimane, ka marrëdhënie shumë të mira me Izraelin. Një pikë mrekullueshme në këtë drejtim është ajo që Ilham Aliyev vuri në dukje se marrëdhëniet midis Azerbajxhanit dhe Izraelit janë si një iceberg, 90% e të cilëve janë në ujë dhe të padukshme. Dhe trekëndshi Izrael-Azerbajxhan-Turqi po zhvillohet me shpejtësi në rajon dhe Izraeli po luan një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në të. Megjithatë, edhe pse Izraeli është larg rajonit, ai ka interesa të rëndësishme strategjike në Kaukazin e Jugut. Marrëdhëniet e Azerbajxhanit me Izraelin i kanë bërë marrëdhëniet midis Izraelit dhe Armenisë të duken të parëndësishme. Ndërkohë, regjimi sionist dhe Azerbajxhani vendosën marrëdhënie diplomatike në prill të 1992-shit dhe Izraeli hapi ambasadën e tij në Baku në 1993-shin. Që atëherë marrëdhëniet mes dy vendeve janë zgjeruar. Marrëdhënia midis të dyve bazohet në një numër faktorësh geostrategjik. Faktori i parë është humbja kontrollit politik të Azerbajxhanit në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe nevoja në rritje për të përmirësuar situatën përmes një programi ushtarak të orientuar drejt ekspansionizmit. Kjo e ka bërë Azerbajxhanin importues kryesor të teknologjive mbrojtëse nga Izraeli. Kompanitë izraelite të mbrojtjes kanë trajnuar forca speciale të Azerbajxhanit dhe kanë krijuar sisteme sigurie për aeroportin e Bakus dhe kanë përmirësuar pajisjet ushtarake, tanket të epokës sovjetike. Sidoqoftë, kjo situatë bën Izraelin partner të përshtatshëm për Azerbajxhanin. Vendodhja gjeografike e Republikës së Azerbajxhanit në kufirin me Iranin e ka bërë këtë vend një vend ideal për mbledhjen e informacionit strategjik. Burimet e medias pohojnë se Izraeli në vitet 1990 ndihmoi Bakun të krijojë stacione elektrike të mbledhjes e inteligjencës përgjatë kufirit me Iranin. Megjithatë, disa analistë besojnë se marrëdhënia dypalëshe midis regjimit sionist dhe Republikës së Azerbajxhanit gjithashtu ka dobësi. Azerbajxhani po përballet me presione gjeopolitike nga Rusia dhe Irani, dhe lufta ndonjëherë e nxehtë dhe ndonjëherë e ftohtë me Armenin është problemi vazhdueshëm. Në një situatë kaq të vështirë gjeopolitike, Bakuja duhet të balancojë me kujdes marrëdhëniet e saj me Izraelin në mënyrë që të mos jetë nën presion të rëndë nga Teherani, Moska, madje edhe nga Ankaraja. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.